ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino pokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa moki lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America out of Washington DC. Tokomina ngonga ya 12h awa na Washington DC, 18h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique, 19h na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique, 18h na Brazzaville pe Luanda. Fatou Makala la limasi na PJ Elliot bazali bongo nzela masini na lisa lisi ya Edi Sango. Sango mukilelo epesa melibino na Marius Muhunga Boyoka Sango to melibino ompo kwa elelo. Na ituka ya Nord Kivu, atako, mokano, mwabope kisibitumba, tope sese le feu, mosengela kimo bandalilo, bayi société civile bazala kyo balabala lobi loleki, mpona kosenga na bayi molongo, bolongwi na mabele maiko lukongo demokratik, mwabote batombo kiba M23.
Toyawa na konsila kotika message na biso, ezana katia memorandum, ezo senga communauté internationale, lobana Rwanda, babi msa babundi na bango, bazo sala bitumba na Ruchuru, pena Nyiragongo, bazo mibenga M23.
Bobi Misimanaka, mama ponami, boko sale mabongo na suka mposo moye, Deni Kadima, mokambi ya seninde, asakoli yango.
Avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature,
toko suki sa manaka mabiso wa mokolo mwalelo na kombo ya Bozindo na Edi Sango ayambipo na biso lelo moi politique Georges Alula oyo azali ko pamela bokoti ba RDC na EAC. Tala masolo to bombe libino o mpoko ya lelo toko landa nyoso wana na bulaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino sango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Bitumba makasi bizongeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga FRDC pe basimba minduki ba M23 na mboka Shumba na territoire ya Rutshuru pene na ba kilometre 13 na Kichanga esakoli ba fandi ba bisika biye baye babakisi ete basimba minduki ba M23 ba zalisika na groupement Tongo pe Bishusha pene na bisika basimba minduki ba CNDP Congrès national pour la défense du peuple lingomba ya basimba minduki yeye lizalaki yambona M23 bazalaki bitumba biye bizali kokoba atako boyokani botyamaki manzaka kati na ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique na Angola omokolo mwamisa to bosakola ki ete basimba manduki ba M23 ba kitisa manduki pe batika bisika biye bazwa kubanda mokolo mwalelo na ngonga ya 18h ya Kinshasa kolanda bafandi ba bisika biye basimba manduki ba M23 bazali kaka komunana na Bunagana na zone ya Kibumba na Kiwanja pene na Katiguru na Ishasha pe na mboka Nzike ya territoire ya Rutshuru pe babakisi ete Bayi M23 bazali kolakisa ata elembo mokote ya kotika bitumba. Parlement européen ezali kolakisa mosapi na basimba minduki ba M23 pe ekolo Rwanda eye efundami kosunga bango na kozala sima na bozangi bukingi na este ya ekolo Congo Demokratika na manaka mayango malobi mokolo mwa. Le 24 novembre bayi Parlement européen basakoli ete bazali komitungisa na komona lolenge bato ba komi na pasi pe bazali kokima bisika na bango ya kuvanda. Bayi Parlement européen bazali kosenga pune yango ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na basimba minduki ba M23 mpe basingi na bikolo bia Union européenne kopesa etumbu esengeli na bato banso baye bazali na sima ya monyokoli ya bato baye. Basingi lisusu na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique kondimate kokoti sa omolongo mwa mampinga mayango basimba minduki ba M23. Parlement européen et singi na bikolo bia molongo kozwa mikano misengeli pona kosilisa monyokoli bato pe bitumba na este ya ekolo Congo Démocratique pe kopesa maboko na misala miso bia masolo maye mazali kosalema pona kozungisa kimia. Bakambi ba mangomba ma basimba minduki na province ya Ituri lokola Kodeko FRPI FPIC balongwa kina ngumba ya Bunia omokolo mwa lobilo l'équipe na kozwa esika na manaka ya mbala ya misato puna kuluka kozongisa kimya na ngambo eyi ya ekolo Congo démocratique maye mazali kosalema na Nairobi na ekolo Kenya kolanda ba fandi ba bisika biye balakisi bilongi ba basi pe mangomba maiki ma bilingi pe bakozwa esika na masolo mango kolanda maloba ma Irene Vaweka moko na bakambi ba misalamiye makamaye makosangisa ba simba manduki pe bakambi ba bikolobia EAC na kolukanzela ya kozungisa kimya na ngambo ya monile ya ekolo Congo démocratique. Etuka ya kwilu ezali kokoba koyamba ba kima bitumba na territoire ya Kwamuto o etuka ya Maindombe ekinusika batu koleka kama mibale na tukumi sato basili kokoma na engumba bandundu kaka sanza eye ya zomi na moko kulanda manaka ma ministère ya affaires humanitaires batu baye bazali kokima na kubanga eti matata mazunga na bisika bavandaka pe bakufa kulanda bakambi ba province ba Maindombe bato kulika tukumi bale basi ba bumami na bitumba kati na bayaka pe bateke na etuka e ya Maindombe pe baye ba etuka ya Kwilu basakoli ete bato kulika tukumi nei basi ba bumami uto e bandela ya matata maye mingi mingi na bagata uto sanza ya zomi eleki etuka e ya Kwilu e si e yamba bato kulika nkoto tukumi sato province ya Kwango elobi kutu koto tukumi bale pe basusu bakima na Congo Brazzaville.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango amuki lelo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu atako mo kano mwa bo pekisi bitumba to pesese le feu mosengela ko bandalilo ba société civile bazalaki obalabala lobilo l'équipe na kosenga na bayi molongo bolongwi na mabele ma ekolo Congo démocratique bo batumbuki ba M23 baye bazali ko boma na territoire ya Rutshuru Peniragongo tolanda bolai na fiston ici mwami uto Goma.
Na kimia yison ba société civile elongo na bayimboka batambola kimpe batonisaki balabala nziki ya ngumba mokonje tuka Nord Kivu bakitaki na kosila ya Grande Bretagne pe ya mboka France natina kosenga na bango bolongwi na lombango bo batomboki ba 123 na Rutshuru pe Nyiragongo pambate makila mingi mabayimboka masili kotangisa mauta bitumba bie bibanda na munoko ya yoko na bango place Nzilamba mokambi molandi ya société civile ya tuka Nord Kivu basakulete esengeli kimia ezonga.
Tuzana konsila ya France awa na mboka Goma. Otoyawa na konsila kotika message na biso ezana kati ya memorandum ze senga communauté internationale lobana Rwanda babi msaba babundi na bango bazo sala bitumba na Rutshuru pe na Nyiragongo awa bazo mibenga M23.
Ko bokita tangu iso na balabala kosenga ka lika moko na particularité za nini lelo?
Lelo particularité za kocha mikanda epa ya ba mboka oyo ba ambasada ya mboka oyo esutenaka Rwanda. Oyebi France ndee tika tokoti na biloko na 94 bazaki na Rwanda basali makamu na bango bakimi batiki mboka na biso na situation moko ya bitumba batia ba refugie kotoyo partout tala lelo ndee to sufrir ambasade ya Grande Bretagne bangoka atuka basala mariage pour le meilleur et pour le pire na Rwanda bango basalisaka Rwanda alo toyebisa bango ke oyo bazosala wana ndee ezoboma bato ao sikoyo topesi bango ntango topesi bango exigence basala manso po Rwanda Evin sababundi babundi ba, na bango oyo bazana Rutshuru pe na Nyiragongo bazo mibenga M23.
Isabel Pendeza movande ngumba Goma mpe moko na ba mama baye batambolaki asenga kina bakondi bayoka bosenga boye bobozongi kimya mpote mingi mingi na nga moko ba mama nde bazo nyokoma na bana baye bazali kokufa na bitumba mpe na ngambo esusu bana mpe ba mama nde bazali konyokoma koleka kinosika na bisika bakimbi bitumba bazali kovanda maloba ma Isabel Pendeza.
Oyike makambo ya kimya ezala makambo ya mibali te, ezala makambo ya basoda te, ezala makambo ya batu nyonso. Ça veut dire que population nyonso il faut ezala na bomoko po tozwa kimia, parce que biso basi nde tobota bana tobota tobala mibali tobalaka bana oyo bazokende na bitumba, biso nde topesaka bomoi. Za penza obligé koprotege pie pe bomoi wana, yango toza awa po tozosenga kimia, tolembi makambo ya bitumba. Batu lelo bazolala libanda mbula ezobeta bamama oyo bayebi pasi ya bayebi kosimba minduki te, bayebi kozala na bagroupe armé te, bango nde bazoyoka pasi nyonso oyo bazomona na kati ya basite ya badeplace.
Nini okoyisa mpe basi basusu lokola yo?
Basi msusu bango nyonso bazala elongo moko na biso, paske kimia eza ya batu nyonso. Mwasi mpe ifa participe na baetape nyonso ya processus ya pe.
Baipulusu bakambaki na limemia mpe bayimbokengi baye balobaki polele polele te esengi na bayimboka banso baboya na motema moko bitumba bie batomboki bazali kosala mpe basepelaki lolenge bayimboka bazalaki kotambola na kimia, elobi Colonel Alisa Sambokera Job Alain, komanda ville ya Ngumba Goma. Toyoka ye.
Nous avons tous observé un comportement excellent et nous disons encore merci surtout.
Biso banso tomonaki lolenge bato batambolaki na kimia, tozongisi matoni na bayimboka banso na ntina likambolina. Oyebi esengeli kaka te kotia mobulu soki bato bazali kosenga kimia. Awa tosepeli lolenge milumie nisalemi na bokansi banso, kasi nasengi mpe na bayimboka banso batelema na ntina ya kimia, toboya biso banso bitumba bie bizali kongala na mboka na biso, bazali kolukila biso bitumba na makasi, totelema biso banso na bomoko na tina ya mboka na biso, mabele bakoko batikila biso, mutu nyonso esengeli na ye kobunda mpe kobatela mabele mabiso.
Et jusqu'à maintenant, nous avons les devoirs de les garder.
Bosengel koe baete na milumie, bakambi ba konsila ya bikolo France pe Grande-Bretagne, bayambaki na kimia iso, bosenga boe, bopesa mela ina bango na bayi société civile. Wuta Engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Bituka nzike ya ekolo Congo démocratique, bizangi bazuzi, toba magistra. Kasi pona kolonga, bozangi boye babazuzi, nde mokano to kartografi ya sika ya ba magistrat, ezali kosalema na conseil supérieur ya magistrature et kosunga na bo municipolele pe malamu bazuzi na ekolo mobimba. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabooro Simurabie.
Liboso ya komisyon ya makoki ya bomoto ya nsuku ya se Assemblée nationale, Rose Mutombo Kiese, ministre Mambi Mabosembo, andimi samiete, mokanda moye mozali kosalama na conseil supérieur ya magistrature et kosalisa mboka na kolonga bozangi ya bazuzi na bituka ebele. Atalisi mpe lisusu likambo ya bozangi ba tribunaux ya kimia na ekolo mobimba. Toyoka bongo Rose Mutombo Kiese.
Avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature.
Nandela ya consultation ya Conseil supérieur ya magistrature, carte ya sika ezali ko salama. Toko salama kasi nantina ete bazuzi, baza na bisika nyonso na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Ika mosusu oyo tosengelaki kotalela ezali kozanga ya batribunal ya kimia, likambo ya esengo na programme ya bateritoire 145, yango ekosala ete bato oyo bazali kosala ba bapusa na pene pene na ba tribunal ezali likambo oyo esalemaka. Nandimi ete na mobu mozali koya tokozana makoki ya koyanola na mitungisi mingi na mombo ya lokumu mpo tokosala ete bandako etongama. Na oyo etali bato kotonda na baboloko na bituka ebele na Congo démocratique, Rose Mutombo asakoli ete processus ya appel d'offres mpona kotonga misusu ezali kosalema na ntina ya kokitisa motango na baboloko ebele.
Il faut relever par rapport aux conditions carcérales.
Na oyo etali ba conditions ya boloko, tozali na mikakatano ebele na RDC pamba te ba prison wuta etongama na ntango ya banoko kino sika ezali kaka lolenge wana mpe etiamaka motango ya bato lokola sika wate. Yango wana na bituka binso bakangami batondi ebele koleka emibali ezali bambeba to kriminalite mpe ebuti na yango bakisa lisusu bobola. Yango wana mbula matari azwi mokano ya kotonga baboloko ya sika mpona kokitisa motango ya bakangami. Esengeli koyeba ete motango ya baboloko na Congo démocratique etongama kala mpe ekoma kala bakisa lisusu bakondisio ya mabe makasi. Natalie Sekabooro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro, Simurabillé.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo esengeli M23 e banda kolongwa na bisika e botola kolanda likita lisalemaki mokolo mikolo mibale miliki kati na bakonzi baike ba etuka ya Grand Lac na baye ba Afrika Est. M23 elobi eyebi makambo mangote. Na lilaka na biso na bozindo ya lelo, edi sango ya mbi po na biso moyi politique Georges Alula oyo azali ko pamela bokoti bo RDC na EAC likita lya bikolo bya Afrika ya Est. Tolanda bango.
Mbote na bino banso, lelo na lilaka na biso na bozindo tuzali na esengo pe lokumu wa koyamba moko na bayi politiki baye ba michaki na molongo na mapona mimalika mibu miliki. Pona kwebela makamu mazali koleka na ekolo Kongo Demokratu. Tue ambi bongo George Alula azalaka awa na biso na Etats-Unis toko lobela mambi mapolitiki mazali koleka na mboka. Mbote ndeko.
Mbote ndeko edi sango mbote na balandi nyoso ya VOA na Lingala esika nyoso bozami mokili mobimba.
Lelo sango ya motu ezali ete lelo nde misala maki na Luanda kati na bakonzi baike ya etuka ya Grand Lac pe ya baye ya Afrika ya Est basangana ki mikolo mibale miliki na Luanda pe bapesa ki mitindo ete lelonde M23 e banda kotika bisika e botola pe ekitisa mindu ki pe Rwanda ete ka kopesa lisungi metomoni makamu nenge zoko leka tomoni lobby M23 na monoko ya mokambina yango tope na makomi ya mokambina yango Bertrand Bisimo lobby makambo mango matali bango te po bayoki yango kaka na rezo sosyo ba bui sango na ndenge sengelite kasi bango bazai kozelande masolo toko tuna ndeko na biso Alula George yepisa biso yanu na yo to reaksyon na yezani na makambo wana.
E anonangana oyo lobi ya makambo ya M23 oyo to bengango M23 par fantasy. M23 ezali Rwanda mutuza kwa teke biso. Rwanda na Uganda. Tobo sana teke Rwanda ekotela ki ba Uganda apre Idi Amin da daba infiltre bango bakomisi Uganda ya bango. Balongwe na francophonie bakoti na bakomi ba pays anglophone pona kokosa ko continuer a kokosa ba partenaire ba weza na États-Unis et en Grande Bretagne et na Union européenne parce que na le poto ya anglais de yango eza utilisé na commerce international oyo kozwa schizophrénie ali maladie lokola bato ba bomana ki na ndenge ba bomana na Rwanda Rwanda akoki kozala normal mutu normal boyete parce que bato ba bomani
ndeko George Alula to kevisa parce que tozana na radio na makambo mosusu foto kende na mwa musika malangaje mosusu to tala po bazo kevisa même pona bakambo tele xénophobie donc kevisa mon langage na omo.
Merci papa omoni. Situation to anango yali batu bakoti na lopango na biso ba bomi ba pesi biso ba photo ya bibembe biso to kuzali obligé ya ko réagir na banzembo oyo ya église parce que bande ko na biso bibembo nyoso tozomona ezali xénophobie pasi na biso ya ngwana na kati ya pasi wana ya ngwana de monique na senga ki to solola makambo ya M23 ezali piezo ba kupesa biso ba tel biso na li na zolo bana piezo pona nini parce que eza mutambo na mutambo wana nde abi arima na kufa ki reunion wa lobby kuna reunion kuna lobby kuna reunion kuna ba oyo ba bomaki abi arima na bazaki na table wana na Luanda bazali bato soki bofandi na bango soki bokanisi mpona gentillesse na ba mon frère na ma sœur tokosuka mabe yango ezali devoir kona biso bana mboka ya koloba tobima na banégociation na badialogue wana congo ezali atake tozali mboka mobimba tozali 100 millions d'habitants bomoni awa tobengi bana bakende kosanrole na armée nameka liboso mpe kofélicite nano ko remercie FARDC na ndenge baza kose resaisir nzambe asunga bango kuna na front mpona korecupere nini souverainité ya mboka na biso ezali important ke totika kolanda discours oyo bato bazosala basi bazwi république ya soudan bakati une partie bambororo bakota na likota ya likolo kote nyonso tu ya est eza controlé par rwanda na uganda minduki nyonso tu eyaki na congo na biso mpona monusco logistique ezalaki kuna na uganda na rwanda baéquipant nyonso tu ezalaki koya mpona aide ezobima na états-unis de façon régulière na bamboka na bango ezoyepa na biso eza dévié eke kuna na bauganda yango moni bango bazali équipé yango wana bafrançais bakose permettre ya koloba ke barwandais baza plus équipé ke biso na kati ya bokosi oyo ezali ya bango modèle na bango ya kokosa esali ke congo zaïre RDC ezali na centre afrique na centre afrique ezali na est afrique te bamboka oyo ezali na est afrique oyo bazalaki baanglophone badeside ya kocontrole zone nyonso tour ya centre afrique wana mpona koaccede na baénergie na petrole baza konégocie kome bango motu baza bakoloba petrole na biso oyo ezali masolo ya bakati oyo eza ya libanda te oyo naye kodécouvrir ebebisi mongongo na ngai ntinga ya kolenga mpo eza difficile ke bandeko na ngai totika bango bakontinue ya kosala biso oyo bazali kosala oyo batii na programme na bango
tokozongela makambo wana toloba nano lelo oyo M23 elobi yango ezalaki te na masolo wana eyoki yango kaka na sango na bareseau sociaux lelo nde moko bapesaki bango babima tomoni ondire ke ezosalema na yango te yo makanisi eza ndenge nini bango basengi masolo balobi balingi masolo ma nairobi lokanisi ekosalama to esengeli kokende kaka na manairobi mpo na mayima nairobi mpo bango bazosenga toyebi makambo mosusu me mbula matari elobi boyi kondima kokotisa babundi bamangomba babatumbuki na mampinga eyano ekoki kozala ndenge nini masolo to masolo te bitumba to nini
soki tokokende na ndenge ya kobetana to continue ya kobetana peuple congolais totelema to continue ya kobunda masolo nyonso tu baosala ane eza ya lokuta ekomema biso nile part au bout de course bazali na baza na position oyo bazokontrole sécurité ya mboka na biso soki biso moko totelemi te ekosukela biso kaka mabe
kasi bato nyonso bazoloba te bitumba balongako kaka na masasi te mpe toyebi te moto nini akolonga meme ata bato bayaki ya kenya balobaki yango esengeli masolo
bango bayeli biso kokota sous forme ya lokuta mouvement nini dialogue oyo bakotisi bato dialogue oyo bainfiltre armée dialogue oyo basali boyo badialogue wana il faut arrêter avec ce dialogue parce que biso moko bakongoma nyonso tokoloba awa basoda nyonso tio batelemi bake na front soki bopesi bango baéquipement ezalaki na maboko ya monusco babunda nango e bakolonga etumba oyo te monusco azwaki baéquipement wana nyonso mpona nkombo na biso pourquoi tokoti bato ya monusco bapesi biso équipement nyonso tio bakotaki nango na congo bazalaki kosalela yango mosala bapesa basoda na biso
ozali moyi politiki oyebi ke ekoki kosala mabongo te esalamaka bongo te surtout ke eza vraiment monusco ezali force internationale ya onu bakoki kopesa na mboka songolo kaka bibundeli boye te toloba to
boyaki
mikolo mileki na lundi oyo bato ya conseil ya sécurité balobi bazali na bolingi ya kobanda kotala soki bakoki kobongola mikano ya koloba na RDC senga to esenga ndenge eza te me eloba minduki nini elingi kosenga mpona yango ezalaki mpona na raison batiaki yango mpona kopekisa makambo so esalama yo omoni yango ndenge nini
nalobelaki likambo ya embargo parce que naza interesse na sujet depuis de longues années nakomi buku sur génocide oyo toza kovivre nayaki kodécouvrir nalea na oko mabuku wana ke bacongo eza na kati ya embargo nasoulevaki probleme ya embargo c'est un grand pays lokola RDC avec 100 millions d'habitants bosenga biso dans tout ce que bino boyebi kezaka confidentiel minduki oyo mboka esombi mpona kose défendre na kabo na kabo bopesa liste ya biloko osombi peuple congolais bato wana so toti motema na bango tokende nile part parce que baza na kati ya complot petrole ezali eza na kati ya kere ya ekonomi ya monde, coltan eza na kati ya kere ya ekonomi ya monde, bato ba homo ba ba pays pauvre. Et là, on va faire comprendre que Rwanda est dans la possibilité de faire des équipements, continue d'avoir des militaires partout dans les places pour être bien formés. Et ça, qui rôle, il y a la phase, la force des armées zaïroises. Oyo bazalaki ko sala role wana ya défense ya ba territoire oyo ezalaki epa na biso na ba epa ba voisin tosilite bana mike batelemi Kisangani, Bukavu, Goma, Kinshasa batelemi bayebi opesa biso minduki tokende. Pourquoi naye koloba makambo ya ba arme oyo ekendeki na Congo? Monico force ya Nations Unies eyaki mpona ko remettre la paix na kati ya mboka. Après ekomi force ya stabilisation, mais après ekomi nango na kati ya circuit il y a trafic, il y a matière première, il y a mboka à travers la MONUSCO. Bangonde mtu basa la trafic, il y a ba matière première, likamba ko défendre peuple congolais na kati wana ezali lisusu atamukete. Tokoki ko continuer te croire que ONU, ONU ezoya ko défendre depuis que ONU eza na Congo. Quantité ya matière première combien bimi na kati ya mboka na biso. Banani baza ko bénéficier nango. Biso tozo continuer à ko souffrir. Donc, nous ne pouvons pas continuer à dire, Monique, Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies, elle doit servir, basa servir dans l'okuta ya banguna na biso. Basa kokosa, matière première, zobi malabango, basa ko raffiner ba produit na biso. Peuple congolais, tokoki ko continuer, ya ko kende ke na ba théorie wanate, parce qu'en échange de ne parler pas de langage xénophobe, biso toza na ba image, ya bibembe, na ba bibembe, nous devons arrêter de nous faire flouer parce que bato baza en face na biso baza na lokuta ezali deuxième mode de vie na bango
balingi ba ko MONUSCO ezali ba individu to ezali penza to ba organisation to institution mobiliza bato na ndenge na bango basalaka bango moko ba individu
quand on parle au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire que quand une organisation parle na kombe ya mokili mobimba asaka na comportement o eza logique na comportement illogique. Il y a 20 000 personnes qui ont coûté 1,5 milliard chaque année. Sur 20 ans, c'est presque 30 milliards. Mbongo wana ou Batindi va bloquer l'économie. Est-ce que Mboka ou MONUSCO est allé pendant 30 ans? Na bambulo on est surtout basé par la biso. Courant n'a pas eu mais les causes sont vraiment la carte Mboka wana ou ils ont coûté ça milliards dans l'économie du monde. Alors de quelle ONU nous pouvons parler? ONU ezoka ba mitindo na ba pays o ezali leader na kati ya organisation des Nations Unies. À partir du moment où partenaire na bango balaki lokuta ezali ou découvrir que bino boza na 1 milliard na ndako. Mais tokotika bino boza tranquillité, tokobeni tla bino ba bandi ya main armée, tokobeni tosali tla bino ba incendie, tokosala nyonso tout pour 1 milliard en info, tozo viser 1 milliard. Sur le reste, ba moyen yonso toko utiliser. Na komeka ko kitisa motema mukie pour na faire comprendre to balandi ba ko ka comprendre d'où vient l'argent que oyo l'Ouganda, le Rwanda ou même le Kenya peut prétendre envoyer des forces militaires et pas na biso na zo senga avec banyo surtout ba zo pesa o soit disa bali ko aider biso ba pesa ba soldat na biso.
Ezala kibongo George Alula wazali mbongo moyi politique awa na Washington DC na elobeli ya Eddie Isango bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Penalingala, Nano Salimate. Sango mokili lelo ya mokolo na biso masango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo esuki awa tetoni bino botoni bisika biso bozomi lokola bolanda ki biso pasango na biso motu ya lelo ezalaki bituka nzike na ituka ya Nord Kivu atako mokano mwa bo pekisi bitumba to PCC le feu mosengeli mo banda lelo ba société civile bazalaki lobio balabala lo likimpo na kosenga na bayi molongo bolongui na mabele ma ekolo Congo démocratique bwa batumbuki ba M23 bituka nzike ya ekolo Congo démocratique bizangi bazu Zuzi toba magistrat yango nde mbula matali ya ekolo Congo démocratique na nzela ya conseil supérieur magistrature etie na esika manaka pona kuluka koyeba motango na bango totoni bino botondi lokola bolanda kibiso Fatuma soki tokomela kibino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bazalaki bongo onzela masini totombeli bino weekend elamu otikala malamu kombo na ngai Marius Muhunga bye bye.